Татарстан Республикасының 100 легендар бренды проектында тауыш беру дәвам итә. Аның максаты төбәкнең үткәнен, бүгенгесен һәм киләчәген үзара бәйләү. Проектта СССРның 100 еллыгына багышлап үткәрелә дип хәбәр итә оештыручылар. Легендар бренд өчен һәркем тауыш бирә ала. Республиканың бер гасырлык тарихын билгеләгән әйдәп баручы 100 брендны тауыш беру нәтиҗәләре буенча ачыклаячаклар. Проект аларның ничек төзелүе һәм үсеш кичерүе хакында сөйләячәк. Өстәүенә ул дөнья һәм Россия базарларына чыкканнарын гына түгел, ә җирле һәм район күләмендәге барлык өлкәләрне дә кузгатачак. Ноябрь-декабрь айларында татарстанлылар проект өчен брендлар тәкъдим итте, тавыш бирү исә 21 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Казанда Бөек Ватан сугышы ветераннарына кулланучылар хукукларын яклау мәсьәләләре буенча консультация бирәчәкләр. Кирәк булган очракта белгечләр өйгә килеп тә ярдәм күрсәтәчәк. Консультацияләр үткәрү вакытын, урынын һәм күздә тотылган мәсьәләләрне килештерү өчен кулланучылар хукукларын яклау һәм кеше иминлек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсенең кулланучылар хукукларын яклау бүлегенә 238-35-09 һәм 8-917-224-87-94 телефоннары аша мөрәҗәгать итәргә кирәк. Шалтыратулар эш көннәрендә иртәнге сәгать 10-нан кичке 4-кә кадәр кабул ителә. Белгечләргә шулай ук Зур Кызыл урамы 30-нчы йорт адресы буенча да язылырга мөмкин. Консультацияләр кулланучылар хукукларын яклау һәм кеше иминлек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе тарафыннан Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына әзерлек кысаларында оештырыла. Татарстанда 12 февральдән алып 14 февральгә кадәр Идел буе агросәнәгать форумы һәм махсуслаштырылган күргәзмә узачак. Анда Татарстан Республикасының һәм Россия төбәкләренең 300 оешмасы һәм предприятиеләреннән 3000-нән артык агросәнәгать комплексы вәкилләре катнашачак. Бу хакта Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Агросәнәгать форумы кысаларында эшлекле программа чаралары да каралган. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы коллегиясе утырышын авыл хуҗалыгы тармаклары буенча тематик түгәрәк өстәлләр, игенчелекне һәм терлекчелекне үстерүнең мөһим мәсьәләләре буенча семинарлар һәм осталык дәресләре уздыру планлаштырыла. Бу елның февралендә Татарстанның барлык умарталыклары умартачылык паспортлары алачак. Паспорт нигезендә һәр умартачылыкка индивидуаль номер биреләчәк. Әлегә Россиядә бу процедура белән җентекләп шөгыльләнүче бер төбәк тә юк. Татарстанда бу эш шушы елның гыйнварында башланды. Бердәм үрнәктәге паспортта умарталыкның хуҗасы, аның урнашкан урыны, умарта ояларының саны, шулай ук нинди эшкәртүләр һәм дәвалау чаралары башкарылуы турында мәгълүмәт булачак. Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы умартачыларга паспортлар алу турындагы гариза белән үз районында дәүләт ветеринария берләшмәсенә мөрәҗәгать итәргә тәкъдим итә. Киләсе уку елында Татарстанда кеше сыныфта белем алучы 208 мең укучы бушлай кайнар ризык белән тәкъмин ителәчәк. Хәзер бюджетны исәплиләр. Бу турыда Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгыннан хәбәр иттеләр. Хәзерге вакытта 1-нче сыныфтан алып 4-нче сыныфка кадәр булган укучылар 97% чамасы кайнар ризык ала. Шул ук вакытта кеше сыныф укучыларының күпчелек өлеше мәктәптә көненә 2 тапкыр туклана. Россия президенты Владимир Путин киләсе уку елыннан Россиянең барлык кеше сыныф укучыларын бушлай кайнар ризык белән тәэмин итү бурычын федераль җыенга еллык юлламасында куйган иде. Бу атнаның шимбә көнендә Казан федераль университетында Россия фәне көненә багышланган чаралар узачак. КФУ дөньяда иң масштаблы фәнни популяр ачык лаборатория акциясенә кушылачак. Чара 30 минутлык тест форматында узар дип көтелә. Белемнәрен 7 яшьтән өлкәннәр дә тикшерә алачак. Аны КФУның физика һәм фундаменталь медицина һәм биология институты хезмәткәрләре уздырачак. Шулай ук фән көне кысаларында КФУ укытучылары һәм чакырылган спикерлар фәнни популяр лекцияләр укыячак. Казанда «Созвездие Йолдызлык» 2020 эстрада сәнгате яшьләр фестиваленә гаризалар кабул итү дәвам итә. Анда катнашу өчен эстрада жанрында чыгыш ясаучы 5 яшьтән алып 21 яшькә кадәрге шәхси башкаручылар һәм коллективлар чакырыла. Быйыл созвездие юлдызлык 8 номинация буенча үткәреле: вокал соло, вокал ансамбльләр, хореография, конференц, җырга иң яхшы музыка, иң яхшы җыр тексты, видеоклип һәм балалар өчен иң яхшы җыр. Фестивальнең беренче район этабы февраль аенда узачак. Район турларын үткәрү буенча сорауларны балалар һәм яшьләр эшләре буенча бүлеккә шалтыратып бирергә мөмкин. Тиздән күренекле актер һәм режиссер, татар театрына нигез салучы Габдулла Кариевка Нурлатта һәйкәл куелачак. Әлеге чара ТССРның 100 еллыгын бәйрәм итү кысаларында планлаштырылган мөһим вакыйгаларның берсе булачак. Әлеге һәйкәлнең кайда урнаштырылачагы хакында мәсьәлә хәл ителмәгән.